En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, Mens, wie het my as 'n regter of 'n deler oor jou aangestel? En hulle sê vir hom, Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'N Ryk man se grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, Wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink en wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, Jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.
Goeiemôre gemeente, ons sit aan die einde gekom van ons reeks oor margin. En margin is daardie gaping tussen jou huidige optrede en jou limiet. Ons het almal limiete, beperkinge, fisies, emosioneel, relasioneel, wat ons tyd aanbetref. In hierdie afgelope paar weke het ons daardie buffer verken en daardie gaping wat in ons lewe bestaan. En tot die konklusie gekom, ek hoop, dat 'n lewe met margin baie beter is. Vermore, om met margin te lewe met my geld. Ons gaan nie vanmôre vra nie. Ons hoop om iets te gee. Ons wil nie iets van jou hê nie, ons wil iets vir jou hê vanoggend. En ek gaan eers probeer om jou te oortuig dat 'n margin met geld baie belangrik is. Dat dit God se wil is. En dan gaan ons oor na iets wat baie belangrik is om ons in staat te stel om met hierdie margin te kan lewe. Daar is 'n hele paar goed wat die Bybel sê oor geld. Miskien vyf van die belangrikste is dat ons geld moet verdien. Settle down and get to work, earn your own living. Daar was in die gemeente van Thessalonica mense gewees wat gesê het, ons lewe in die geloof, God sal vir ons sorg, ons gaan nie meer werk nie. Paulus sê, skop hulle uit, wie nie werk nie, moet nie eet nie. Die primêre manier waarop God vir jou wil sorg is deur jou werk. So werk. Tweede groot ding is om te begroot. Om te begroot beteken dat jy ten minste sal weet waar jy jou geld spandeer en waarop jy jou geld spandeer. Nie 'n gevoel nie, nie 'n vaal oortuiging nie, 'n definitiewe sekerheid. Dit is waarvoor my geld gaan. Dit beteken onder andere dat jy sal presies weet op watter persentasie van jou inkomste leef jy op. Die vraag vanmôre is jy bewus van die persentasie waarop jy leef? Want ons almal leef op 'n persentasie van ons inkomste. Dit beteken dat ek sal gee uit dit uit wat ek ontvang. Honor the Lord your God by giving him the first part of all your income. Die wet leer ons dat ons tiende moet betaal, die Torah, en hy sê, did all of this, so we would never say to ourselves, I've achieved this wealth with my own strength and energy. Remember the Lord your God. He's the one who gives you the power to be successful. Jou intellek, jou lewe, jou vermoëns, jou geleenthede, die mense wat jy ontmoet het, alles wat by mekaar gekom het vir die lewe vir jou, om te kan hê wat jy vandag het, is 'n gawe van God. En die manier om dit te erken en vir God dankie te sê, is deur te gee. Elke keer, die eerste van wat jy inkry. Dit beteken ook dat jy moet spaar. Skrif sê, the wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Die nuwe vertaling sê, but the stupid man spends whatever he gets. Bybel sê, IQ toets. Is jy stupid, of is jy slim? En dan moet ons geniet wat ons kry. Paulus sê, alles wat ons ontvang van die Here af, is 'n gawe. Wat die Here vir ons ryklik verleen om te geniet. Uit dit uit spandeer ons en gee ons uit. Rockefeller se beginsel was, ek leef op 80% van wat ek inkry. 20% spaar ek, 10% spaar ek, 10% gee ek weg. Sy maat hom groot gemaak met 3 koevertjies. Elke keer as jy iets kry, dan sit jy in elke koevertjie iets. Enetjie vir gee, enetjie vir spaar, enetjie vir spandeer. Dit beteken, as ons kyk na dit wat ons nou gesê het, dat ons oor 'n tydperk sal verdien. En gewoonlik loop ons grafiek so, en dit begin gewoonlik hier in ons 20er jare, as ons begin werk, begin ons te verdien. Dat ons, as ons op hierdie manier leef, wat die Bybel nou net vir ons gesê het, ons moet leef, dat ons sal spandeer onder ons verdienste. Ons sal 10% spaar, ons sal een persentasie spaar, een persentasie weggee. Dit beteken dat die Bybel sê vir ons, dat ons met een marge moet lewe. As jy een volgeling is van Christus, lewe jy nie of volgens jou inkomste nie. Jy lewe eintlik onder jou inkomste. Jy lewe onder jou inkomste. Jy spandeer een gedeelte. Dit is een beter lewe. Jy slaap beter. Jy kan die Here Jy is nie so, die Here sê, ons moet nie bekommerd wees nie. Jy is heel wat, jou probleme met bekommernis is heel wat kleiner, as jy op hierdie manier leef. Almal stem saam. Moslems, agnostici, mense stem saam. Dis 'n beter manier om so te lewe. Ons kan op 'n ander manier lewe, en dis 'n baie algemene tendens vandag, dat wanneer ek geld verdien, kan ek begin te leen. En ek kan skuld maak, en natuurlik, hoe meer geld ek het, hoe meer kan ek leen. En dit beteken dat ek dan met skuld sit en skuld opbou om jy te kan leef. Daardie manier van lewe is nie die beste manier om te lewe nie. Ek het vir Michael gevra wat 'n finanskomitee lid is by ons en wat al aangewys is die ekonoom van die jaar in Suid-Afrika om net 'n paar vrae te vra en te gesels oor skuld. Michael, dankie. Maar ek wil iets omtrent die omvang en die effek van skuld op ons lewens.
Okay. In Suid-Afrika skuld verbruikers omtrent 1,4 triljoen rand aan kredietverskaffers. Nou, om dit in context te sien, 1 triljoen het 12 nulle. Dit is 'n groot bedrag. En omtrent 45% van alle verbruikers is agterstallig op hulle terugbetalingsooreenkomste. So, baie verbruikers vind dit moeilik en bevind hulle self in 'n oormatige skuldposisie. Boonbehalwe die suiwer finansiële aspekte van skuld, is daar ook 'n emosionele aspek wat spruit uit die tensie van die essens van wat jy doen as jy 'n skuldooreenkoms aangaan. Baie mense sal saamstem dat die toekoms onseker is, maar tog is hulle bereid om hulle self te verbind tot afbetalingsooreenkomste wat tot 20 jaar in die toekoms strek. En die tensie tussen die sekerheid van die verpligting en die onsekerheid van die vermoë om die verpligting na te kom veroorsaak spanning. En net soos met enige tipe spanning is dit geneig om oor te spil na ander dele van jou lewens toe, waarvan twee voorbeelde maar net jou gesondheid en gewoonlik jou verhoudings met vriende en familie is.
Okay, so Michael, as ek reg hoor, skuld het op elke gebied van jou lewe 'n negatiewe effek. Die onsekerheid, ek kan alles verloor, wat gaan gebeur in die toekoms, maar dan emosioneel, fisies, psigies, geestelik, het dit 'n negatiewe effek op ons. Maar, dis nie maklik om bijvoorbeeld 'n huis te kan besit, sonder om skuld te maak nie. Is daar so iets soos goeie skuld?
Johan, daar is definitief 'n plek vir skuld in ons in 'n moderne ekonomie soos wat ons vandag het. Ekonomies sal verwys na krediet as die olie wat die ratte van die ekonomie glad laat verloop. 'N rasionele argument kan ook gemaak word met verbruikersskuld. Ekonomies sal byvoorbeeld sê dat as jy 'n item het wat se bruikbare leeftyd oor 'n jaar strek, dat dit sin maak om te betaal vir die produk, die verbruik van die produk, soos jy dit gebruik, eerder as vooraf. Maar die argument maak nog steeds die aanname dat jy die vermoë gaan hê in die toekoms om hierdie pay-as-you-go arrangement te kan nakom. 'N meer konservatiewe benadering word voorgestel deur Randy Alcorn in sy boek Money Possessions and Eternity, waar hy sê dat jy moet probeer om verbruikers krediete te beperk tot situasies waar die item of die bate wat jy aankoop sy waarde sal hou oor tyd. So dit sal tipies iets soos hy sê. So daar is definitief 'n plek daarvoor. En binne perke is dit bruikbaar.
Ek kan ek jou persoonlike vraag vra? Het jy enige skuld?
Nie op die oomblik nie, nee.
Niks?
Nee.
As jy skaars, ek wil net seker maak, want ek wil nie, jy moet vir ons die goed vertel wat jy nie lewe nie. Dankie. As ek in groot skuld sit, wat sal jy voorstel, wat moet ek doen?
'N oormatige skuldposisie, dis duidelik, dis een van daai probleme waar dit definitief beter is om voorkoming toe te pas as om 'n oplossing na die tyd te probeer soek. Maar as jy in die posisie is, is die oplossing gewoonlik in 'n afbetalingsplan. Nou jy kan dit of informeel doen, dit self probeer bestuur, of jy kan dit formeel deur 'n debt counselor kan doen wat nou maar basies die uiterlike konsekwensie van die probleem aanspreek. Enige afbetalingsplan het egter 3 gemeenskaplike elemente. Eerstens, behels dit altyd dat jy krediet, die gebruik van krediet moet opskort vir ten minste 'n sekere tydperk. So jy moet op om dit te gebruik, so hou op
grou
as jy gat. Hou op grou as jy nie gat is. Tweedens, veg dit altyd 'n opoffering. Gewoonlik in terme van lewensstandaard. En laastens, afbetalingsplanne ver gewoonlik tyd. Dit word gewoonlik gemeet in jare eerder as maande. Maar daar is op hierdie stadium seker meer as honderde duisende mense in Suid-Afrika wat in een of ander afbetalingsprogram is en wat sodoende uit hulle skuldposisie uit probeer kom. So daar is 'n oplossing, maar dit verg dissipline en dit verg werk. Dit kom nie maklik.
Okay. En jy dink is absoluut die moeite werd om vir dit te gaan?
Ek kan sê, ek het skuld gehad en ek het nie skuld gehad nie, en is duidelik beter om dit te hê.
Okay.
Ek het so kan speel.
Baie dankie, Michael.
Dankie.
Daar was 'n man gewees, wat sy eie besigheid begin het en baie goed gedoen het. Maar dit het baie van hom vereis. Hy het 12, 14, 16 ure daag gehad om te werk. En sy gesin het definitief daaronder begin ly. In die begin het hulle bietjie gekla, of hom gesê, ons wil jou meer sien, jy moet hier wees, en as hy daar was, dan was hy ook nie emosioneel daar nie, hy was baie op die foon gewees, en het was of sy kop op 'n ander plek was. Hulle het uiteindelik die gesin gevoel, om teleurstelling te voorkom, vra ons om nie meer nie, en verwag ons nie meer, dat hy by sy woord gaan bly, dat ons die naweek gaan afvat, of dat ons gaan weggaan nie, want daar val altyd iets voor. Sy gesondheid het ook begin ly. Hy kan nie oefen nie, hy het nie gesond geëet nie, en hy het nooit by vriende kon uitkom nie. Ook kon hy nooit geestelik, hy kon nie deelneem aan Bybelstudies of enigiets van hierdie aard doen nie, want hy was totaal opgeneem deur sy werk. Maar hy het vir homself gesê, dit gaan binnekort beter gaan. Hy was nie onintelligent nie, hy was baie slim geweest. Maar hy kon nie agterkom dat hy dit al vir baie lank sê nie en dat dit nooit gaan gebeur nie. Hy het uiteindelik hierdie groot geleentheid gekry vir sy besigheid. Dit sou hulle gemoedsrus gee, dit sou hulle in 'n nuwe plek gesit het. Hy het die span bymekaar getrek, hulle het saam ooreengekom dat hulle alles gaan gee wat hulle het om hierdie ding te maak werk en die golf te ry en die geleentheid te gebruik wat hulle nou het. Hulle slagspreuk was ook, dis waarvoor ons nou lewe. Nou gaan ons hê wat ons alles wou ooit gehad het. Ons gaan nou, uit vir sy vrou ook gesê, jy verstaan nie, al ons opoffering was die moeite werd. Ek voel in elk geval, ek doen dit net vir julle. Kyk wat 'n goeie lewe het julle. En ek vir homself ook gesê, ten minste het my kinders die nuutste selfoon, hulle bly gaan die beste skole, hulle het alles wat hulle eintlik nodig het. Maar, hulle het eintlik meer as dit nodig gehad en na toe gesoek. Een aand laat, Sy vrou vir hom gesê, kom slaap nou man, dis al 11 uur. Hy het gesê, ek kom nou, ek gaan net gauw klaarmaak. Het agter sy rekenaar gesit, die vrou 3 uur wakker geskrik, opgestaan en gesê, hy werk nog steeds, hy het gegaan voor die rekenaar in die slaap geraak. Maar toe sy nou vat, was hy ijskoud, hartaanval, en is voorbij. Op sy begrafnis, het allemaal die wonderlijke lewe wat hy geleef het gevier. Hy was een betrouwbare man, hy was een eerlijke man. Hy het nie verneek op sy belasting nie. Hy het nooit sy vrou verkil nie. Hy het soveel vir die samenleving gedoen, hy was 'n entrepreneur, hy het soveel geleenthede vir mense geskep, hy het soveel donasies gemaak en goeie instellings in die kerk het soveel gebaat by sy lidmaatskap. Maar het was die einde van sy lewe. God se opinie oor hom is heeltemal anders. Die engel het op sy grafskrif geskryf, dwaas. Hy was nie boos nie, hy was nie sondig nie, hy was net 'n dwaas. Baie dom om so te geleef het. Dis 'n hedendaagse weergawe van die gelykenis wat ons gelees het in Lukas 12. Net voor die gelykenis sê Jesus, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. Hebsug is daar die groot dringende begeerte en behoefte wat jy het om iets in die hande te kry. Hy sê, Jesus sê, pas op af voor jy sulke begeertes kry. Hy sê, want 'n mens se lewe lê nie in die oorvloed van sy besittings nie. Net na hy die gelykenis vertel het, sê vir hulle, en so gaan dit met iemand wat vir homself skatte vergader, maar hy is nie ryk in God nie. Ek wil klem lê vanoggend om jou af te sluit, net op hierdie woorde van die Here Jesus. En ek dink, wat vir ons 'n ander perspektief gee, op die probleem waarmee ons vandag sit, met dit wat ons het, en waarvoor ons ons lewens gee. Ek wil klem lê op die innerlike werk wat moet geskied. Alhoewel ons baie uiterlike goed moet doen, en disipline sit om met mense te praat, en baie goed wat ons moet, is daar 'n groot innerlike werk wat moet plaasvind in ons. Jesus sê, die lewe lê nie in sekere goed nie. Hy het vir ons 'n lewe gegee. Ons is God se idee. Hy het ons gedroom, hy het ons beplan. En die skrif sê vir ons dat hy vir ons die asem van die lewe gegee het. In die Hebreëse woord is ruach, dis die woordjie vir wind, dis die woordjie vir gees. En dikwels weet ons nie van wat praat hy van? Praat hy van die gees, of praat hy van jou asem, of praat hy van jou lewe? Dis dieselfde woord. Hy het vir jou asem, en jy het begin asem, jy het 'n lewe ontvang. Maar jy soek ook die lewe. Elkeen van ons soek die lewe, en ons probeer die lewe vind in iets. Want jou lewe is nie net fisies nie. Dis nie net, kan ek eet, het ek klere, het ek 'n dak oor my kop nie, die lewe is meer as dit. Dis emosioneel, dis geestelik van aard, en ons soek dit, dit lê ergens. En nou waarsku Jesus, nou sê, die lewe lê nie op sekere plekke nie. En wat hy sê is, jy gaan dit nie vind in dinge nie. Kijk, hier is die gevaar, dat ons kan dink dat die diepste honger en die behoefte wat ek nou het, is aan iets. En Jesus sê, nee, dis aan iemand. Dis aan iemand wat jy hier die behoefte het. Jy kan dit verkeerd lees. Jy kan vir jouself die story vertel, dat as ek dit het, en as ek dit kry, en as dit met my gebeur, dan gaan my lewe uitwerk. Elke een van ons het 'n droom van 'n skip wat gaan inkom, en dan gaan my lewe aanbreek. En Jesus sê, ek waarsku julle, ek waarsku jou, moenie jou lewe so leef nie. Willem Nicol het 'n mooi metafoor wat hy gebruik. Hy sê, op 'n plaas is daar 'n groot fontein, en uit hierdie fontein het is daar baie sytakke wat oor die hele plaas gaan. Maar jy moet oppas, as jy te veel water probeer pomp uit 'n sytak uit, dan raak dit modderwater. Vir baie water en vir die diep water en vir die les van jou dors, kan jy net na die hoofbron toe gaan. God is ons groot bron. En hy het baie sytakke, hy gee vir ons die lewe op baie maniere, ons vriende, vriendskappe, en diep liefde, en romantiese liefde, en dit wat ons het in 'n huis, en ek, maar oppas, as jy te veel water probeer pomp daar, dan drink jy modderwater. Jy kan net na die hoofbron toe gaan, vir dit. Die lewe lê nie in die oorvloed van jou besittings nie. Kan ons dit vandag doen? Weet jy, wat sê Jesus? Jesus sê, daar is 'n lewe, in Timoteus 6:17, a life that is truly life. Daar is 'n lewe, wat nie werklike lewe is nie. En dis die lewe wat ons dink ons sal kry deur die oorvloed van besittings. Jesus sê, jou lewensstandaard, die oorvloed van besittings, om baie te hê, beteken nie dat jy die lewe het en dat jy die lewe sal hê nie. So Jesus sê, in vandag se taal, jou lewensstandaard is nie gelyk aan jou lewenskwaliteit nie. Ja, ek dink is groot. Ek dink is groot. Daar's 'n verskil tussen jou lewensstandaard en jou lewenskwaliteit. Nou, net om perspektief op dit te werk. Is hier vanmôre iemand met 'n lae lewensstandaard? Is hier vanmôre iemand met 'n hoë lewensstandaard? Niemand wil deelneem nie. Hier's 'n paar ons ja, ek het so ek dink ek's hoog, ek weet nie sien en alleen iemand by my of vra hulle my vir iets, jy weet, hè? Ek twyfel of hier vanmôre iemand is met 'n lae lewensstandaard, terwyl ons almal dink ons lewe laag, nê? Nee. Dit hang af met wie jy jouself vergelyk. If you want to keep up with the Joneses, het jy 'n lae lewensstandaard. Iemand het een keer gesê, why do you want to keep up with the Joneses? Drag them down to your level. Daar's 'n ander manier ook, nê? Nee. As jy in 'n baksteenhuis bly en jy besit 'n motor, is jy deel van die top 5% van die wêreldbevolking. Dit hang af met wie jy jouself vergelyk. Dit hang af met wie jy jouself vergelyk. Ons te hoë lewensstandaard. Nou, hier is die gevaar, dat ons dink, ek wil net 'n bietjie hoër gaan, dan gaan ek gelukkig wees. Dis nie dat ons dom is nie, daar's net iets in ons wat die hele tyd vir ons hierdie storie sê, maar daar moet iets in ons ook wees wat vir ons sê, maar dit is nie die waarheid nie. Lewensstandaard is nie gelyk aan lewenskwaliteit nie. Ek meen, is wie van julle wat al gevoel het, ek het nou meer as wat ek ooit gehad het in my lewe, maar ek is nie noodwendig gelukkiger nie. Daar was 'n tyd wat ek baie minder gehad het wat ek gelukkiger was. Ek het dit al dikwels gehoor as paartjies in counseling sit dat hulle sê ons lewens is 'n gemors vanat ons hierdie besigheid en vanat ons hierdie goed. Ons lewensstandaard is hoog, maar ons kwaliteit is laag. En wat wil jy die diepste hê? Wat wil jy die diepste hê? Lewenskwaliteit. Daar's 'n hinkering en 'n smagting na jou na lewenskwaliteit toe. En ek dink net aan die Here. Sal die Here vir ons sê, "Tel, hy het darm 'n nice kar en huis. Hy het nie vrede nie, hy het nie diep liefde nie, hy het nie koneksie nie, maar hy het darm 'n nice kar." Dit is die Daar's 'n verskil tussen goed wat ewig is en goed wat tydelik is. Dit is 'n sentrale tema wat deur die lering van Jesus deurkom. En is nie nood, ons hoef nie, dis nie die pole nie. Jy moet kies hierdie ene of hierdie ene nie. Natuurlik wil ons albei. Maar daar's een wat ons meer wil hê as die ander een. En daar's een wat belangriker is as die ander een. Maar is dit nie so dat ons so maklik kan dink dat lewensstandaard is gelyk aan lewenskwaliteit nie? Wees eerlik. Is dit nie wat elke advertensie vir jou sê nie? As jy hierdie produk gaan kry, gaan jou lewe baie beter wees. Ek meen, kyk na daai motor. Kyk na hom. Kry jy die gevoel van hierdie motor? Ek sien baie keer sê hulle nie is 'n woord nie, hulle speel net musiek. Hulle wys hoe draai sy wiele en hulle wys hoe lyk die ou en dan wys hulle die meisies wat uitkom as jy hierdie kar. Daar's iets wat gebeur as jy hierdie kar ry. Daar's iets wat gebeur met jou. Kry jy die gevoel wat jy sal hê as jy in hierdie kar klim? Hulle verkoop 'n droom en jy dink dit sal so wees. Maar ons weet, vir 'n oomblik voel dit so. Hoe laat dit jou? Kan dit daardie diep honger en dors, stoot dit regtig jou lewenskwaliteit altyd op? Ons moet sê nee. Hier is die probleem, dat as ons glo lewensstandaard is gelyk aan lewenskwaliteit, dan maak ons skuld. Want dan wil ek meer hê. Dis ten diepste 'n diep dryfveer. is hier die geloof wat ons het, wat Jesus ontmask, en sê, maar dit is nie so nie. Jy kan jou lewensstandaard verhoog deur skuld, maar dit verhoog nie noodwendig, inteendeel. Bewyse is daar, dit verhoog, dit verlaag jou lewenskwaliteit. Jy kan jou lewenskwaliteit verhoog, deur te leer om meer uit die hoofbron uit te put en met dissipline te begin leef om met 'n margin te leef. Dis ten minste twee goed wat ons weet wat jou lewenskwaliteit kan verhoog. Ek is so dankbaar dat ek al mense ontmoet het in my lewe wat my laat glo en wat my laat strewe om te sê dit is moontlik. Ek het 'n vriend wat niks besit nie. Hy het besluit om die eed van armoede af te lê. Elke sent en alles wat sy pad langs kom, sit in 'n pool en ander ouens besluit. En sy basiese behoeftes word ontmoet deur dit te deel saam met ander mense. Hy is 'n diep gelukkige mens. Diep gelukkig. Ek glo dit is moontlik om meer uit die hoofbron te kan put en te kan drink. En dit is moontlik om 'n baie hoë lewenskwaliteit te hê, ten spyte van hoeveel jy het, want jy gaan altyd voel net 'n bietjie meer. Dit bly in ons. Jesus sê dit lê nie in die oorvloed van jou besittings nie. Ons het besittings, ons het sekere middele nodig. Ons dit is nie dat ons niks nodig het of niks hoef te hê nie. Maar hier is die interessante ding. 'N paar jaar gelede het hulle toets gedoen en het uitgevind, mense voel, daar's 5 basiese middele wat ek nodig het, was sonder ek nie kan lewe nie. Hulle het dieselfde toets 10 jaar later gedoen en nou is daar 14 goed wat ons nodig het en nie meer sonder kan lewe nie. Wat het nou gebeur? Begeertes het 'n geneigtheid om behoeftes te raak. Ons het, daar is 'n verskil tussen 'n begeerte en 'n behoefte. 'N begeerte is iets wat ek baie graag wil hê, maar kan sonder dit laat kom. 'N basiese behoefte is iets waar sonder ek nie kan lewe nie. Dis ons begeertes het behoeftes geraak en ons is oortuig dat ons nou sekere goed nodig het waar sonder ons nie kan lewe nie. Maar al julle paar jaar terug het ons nie so gevoel nie. Iemand het een keer vir my gesê, dis beter om met 'n begeerte te leef as wat dit is om met die skuld te sit. Dis beter om iets te wil hê en dit nie te kry nie en nie skuld te hê nie, as wat dit is om dit te kry. Jou behoefte en jou begeerte is nou vervul, maar nou sit jy met die skuld. Dis beter om op 'n ander manier te lewe. 'N Ou kerkvader het geleer en gesê, dis beter om skoene te dra wat jou pas. En dit is hoe besittings is. En hy het dit gedoen, op grond van Spreuke 30, daarvan vers 8, waar Salomo skryf en sê, Here, ek wil nie te veel hê nie, maar ek kan ook nie met te min klaarkom nie. Gee my net wat my toekom en wat ek nodig het om mee te lewe. En die houding en die ingesteldheid was dat, as jy skoene dra wat te groot is vir jou, jy het te veel besittings, dan is dit nie goed nie. Dit is nie goed vir jou siel nie, die ou kerkvader gesê. Jy kan geruïneer word daardeur. En Salomo het gesê, as ek te veel het, dan word ek ook dalk hoogmoedig. En dan dink ek dalk, ek het nie die Here mee nodig nie. As ek te min het, hy sê, dan doen ek dalk iets verkeerd. Ek gaan steel, ek raak kwaad, ek raak verneinig, ek raak uit. Ek help my Here. Net dit wat ek, kan ons dit glo? Kan ons dit glo? Dat dit is nie noodwendig dat die Here ons almal hierdie multimiljonêers wil maak en as ons nie die geloof het nie en ons lewe nie reg nie, dan mis ons dit en dis eintlik wat hy, kan ons dalk glo, dat daar is skoene wat vir my pas wat ek nodig het. Alles kom van hom af. Hy het my die vermoë, die geleentheid, hy gee my alles. En ek dra die skoene wat vir my pas. Jesus sê, pas op vir hebzig. Dis interessant, dat die goed waarvoor Jesus sê, pas op, is nie noodwendig die goed waarvoor ons, wat vir ons hoog op ons lys is, pas op voor nie. Kijk, is twee groot goed, wat Jesus allemaal, pas op vir die suurdeeg van die fariseers, jy het iets daarvan in jou. Dat is iets, pas op, dat suurdeeg is in jou. Pas op daarvoor. En pas op vir hebzig. Weet, ek neem, dit is type goed waaroor ons nie eintlik belydenisse hoor nie. Dat mense voel, ek het onder 'n diep oortuiging gekom, ek is hebzigtig, En dis my groot sonde. Dis die groot ding wat ek van ontslaan moet raak. Dis die ding wat my lewe ruïneer. Want hoekom sal Jesus ons waarsku teen iets? Hy weet hoe ons gemaak is. Hy wil die lewe hê vir ons. Hy sê dit gaan jou vat na 'n plek toe waar al die lewe uit jou uitgeneem gaan word. En dan wil ek jy vra of jy dit al gesien het. Het jy dit al gesien? Paulus praat van die geldgierigheid is die wortel as 'n wortel van al die ewels. En as gevolg daarvan het baie van ons onsself met groot smarte deurboor. Groot smarte deurboor. Ons sien dit so moeilik in ons eie lewe. Ons kom dit so moeilik agter. Ons het die Here nodig. Ek wil die uitdaag. Ek was uitgedaag om dit te gebid het vir 'n tydperk in my lewe. En ek moes teruggaan na die persoon om te sê, ek sien dit duideliker as ooit in my lewe. En ek het agtergekom dat hier die suurdeeg ook in my is. En weet jy wat, ek het een keer groot verliese gely. En toe ek daardie verliese ry, toe skrik ek vir myself. Ek het so kwaad geraak vir die mense wat ek voel my te nagekom het. Dat ek deur 'n proses van vergifnis moet gaan teenoor hulle. En ek was so ontstel dat ek nie in die nag kon slaap nie. In my kop sê vir myself, dis net geld. Maar ek het geskrik dat soveel van my sekuriteit, soveel van my toekoms is opgesluit in dit wat ek gedink het ek maak, die nesteiertjie wat ek vir myself bou. Ek is hebsugtig. Ek het 'n groot en 'n dringende behoefte om te besit. Ek het hierdie geloof dat ek beter sal lewe as my standaard hoër raak. Ek moet bely. Ek kan nie die goed glo wat Jesus sê nie. Skrif sê, Spreuke 22:7, jy sal 'n slaaf word deur skuld. En dit is so. Jy kan nie gee nie, want jy het nie om te gee nie. Jy is gemaks. Jy het geen vryheid nie. As die Here vir jou sê, gaan bly op 'n ander plek, as die Here vir jou sê, begin 'n bediening, as die Here geleenthede, jy's vas. Jy's 'n slaaf. Jy kan nie beweeg nie. En die Here sê vir ons, ek wil jou uitnooi na lewe vol vryheid toe. Ek wil jou uitnooi na 'n kommervrye lewe toe. Ek wil jou uitnooi na 'n lewe toe waar jy uit God uit begin te lewe. Ek nooi jou uit vir 'n ander soort lewe. Hierdie reeks oor margins gaan eintlik daaroor om die lewe te lewe wat God vir jou gegee het. Ons probeer dikwels 'n ander lewe leef. Die enigste lewe wat jy kan leef is die lewe wat vir jou gegee is. En ek het 'n vriend wat sê God will come to you disguised as your life. Dit ons die realiteit van jou lewe. Dis waar jou lewe lê, dis waar God lê, dis waar jy moet gaan ontmoet. Dis nie geloof om te sê ek ignoreer die margins in ek lewe. Ek maak baie skuld, nou vertrou ek God gaan my help en God gaan vir my voorsien dat ek hierdie skuld kan betaal dat ek hierdie hoë lewensstandaard kan leef nie. Daar's 'n ander soort geleef. Lewe onder, lewe in jou, lewe met 'n margin en kyk wat kan God deur jou lewe doen en hoe kan hy vir jou sorg en vir jou gee ver bo wat jy ooit kon droom, bid of dink. Dis die lewe waarvoor ons genooi word. Aanvaar jou lewe en prys jou lewe, sien jou lewe en begin hierdie lewe te lewe wat net jy kan lewe. En stap in 'n lewe wat waarlik lewe is, in 'n lewe van oorvloed. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees. En Here, U weet waar elkeen van ons vandag is. U ken die pyn vandag waar baie van ons is. Die spanning. Die groot spanning in verhoudings en huwelike vermoere. Die groot bekommernis dat alle lewe uit ons uitgewurg is as gevolg van ons spandering wat ons gedoen het met geld. Ons besef vanmôre daar's 'n groot stryd aan die gang vir ons harte. En is baie keer nie vir die bose of die totaal verkeerde nie, maar dat ons harte gevul gaan word met goed en 'n verlange na goed. Eerder is na U en met U. Help ons so, Here. Help ons om ryk te word in U. Help ons om te kan gee. Help ons om dissipline te kan toepas en u te kan vertrou en hierdie lewe saam met u te kan ingaan. Ek wil bid vanmôre vir die van ons vir wie daar 'n lang pad voor lê. Ek dank u vir u krag. Dankie vir geloof vandag. En ek dank u vir die wonderlike lewe wat u kan gee en bring in Jesus se naam. Ons dank u daarvoor. Amen. Die genade van Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle. Amen.